Du lytter til P1. Jeg er på vej ned i Arbejdernes Landsbank. Jeg skal til møde angående et boliglån. Det er første gang i mit liv, at jeg skal forsøge at købe en stor bolig. En dyr bolig. Det er et køb, der kommer til at ændre min økonomi radikalt. Og det får mig til at tænke rigtig meget på penge. Jeg har faktisk aldrig før tænkt så meget på penge. Det irriterer mig, og det stresser mig. Tanken om penge, det er som en gift, som siver ind i min krop som en virus. Den forpester mine tanker, den planter en frygt i mig på en eller anden abstrakt måde. Der er noget beskidt over penge, synes jeg. På en sær måde, så giver det mig skyldfølelse at købe noget, eller forsøge at købe noget, så kostbart.
Ej, jeg har ikke råd til at betale endnu. Kan jeg ikke betale, når jeg har fået mine 4.000 kroner, når jeg kommer over start?
Nej, så må du passe din grund.
Penge, det har aldrig været noget, jeg har villet tænke på. Det har bare skulle fungere. Det har ikke været nødvendigt for mig at tænke på penge indtil nu. Og nu tænker jeg på penge hele tiden, inden jeg skal sove. Jeg tænker på penge, hvis jeg ligger vågen om natten, og når jeg vågner om morgenen. Jeg taler pludselig om penge med mine venner, med min familie, mine kolleger. Jeg er begyndt at læse erhvervsstoffet i aviserne. Jeg holder øje med Nationalbankens rente og bevægelser på boligmarkedet. Jeg er bange for at udvikle nærhed. Jeg er bange for at blive snydt. Jeg er bange for at blive fattig. Jeg er også bange for at være rig. Jeg er bange for at blive trukket dybere og dybere ind i det kapitalistiske samfunds forgrenede og klæbrige verdener.
Ejendomsskatterne er steget. Ekstraudgifterne er 800 kroner per hus. 2.300 per hus.
Og så får jeg helt lyst til at gå den modsatte vej. Smid alt, hvad jeg har i hænderne. Hæld hele lortet ud i havnen. Frigør mig totalt. Giv det hele væk og se, hvad der sker. Der findes en talemåde, der siger, besiddelse er ledelse. For ejer du for mange ting, så ejer de dig. Måske det er derfor, et bestemt bibelcitat har brændt sig fast i min hjerne. Det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Det er jo chokerende, hvis det er rigtigt. Og hvordan i alverden skal det dog forstås? For at prøve at søge svar på det, så har jeg sat mig for at undersøge begrebet penge. For hvad er penge? Hvad er rigdom? Og hvad er fattigdom?
Det var godt nok til at få. De har modtaget Matadol-legatet. Modtag 40.000 kroner. Værsgo, 40.000.
Hvorfor er penge så tabubelagt? Hvilken betydning har penge på et spirituelt plan? Hvor kommer den lille følelse af skyld fra over at have penge? Hvad siger de vise om penge? Er penge en fristelse, man skal undgå? Er man et dårligt menneske, hvis man er rig? Og hvornår er man mest fri, når man er rig? Eller når man intet ejer. Du skal blandt andet møde en nonne, der intet ejer. Og du skal møde Mia Wagner fra Løvens Hule, der er mange millionær.
Jeg betaler bare, når jeg kommer over start, ikke?
Det lyder da som en bekendt situation, er det ikke? Men det kan vi godt sige.
Velkommen til audiens på P1 om penge. Jeg hedder Katarina Levkovic.
Så mit var...
Min far er komponist, og han havde i mange år en bog liggende på sit skrivebord. En tyk, gammel og slidt bog. Siderne hang ud af den, og den var holdt sammen med en elastik. I bogen der stod særligt én tekst, som min far beskæftigede sig med i mange år, som han gik rundt om igen og igen. Lag bogen væk for at tage den frem igen. Det var et digt af den italienske 1200-tals digter Jacopone da Todi. Han levede et liv som stenrig, livsnydende advokat i det italienske jetset, lige indtil den dag, da hans smukke hustru blev mast under en sammenstyrtet tribune ved et karneval. Fra det øjeblik var han ikke længere den samme, og han skiftede sit liv i sus og dus ud med en brun kutte og et reb om livet og tilsluttede sig de tækkende franciskanermunke. Titlen på hans digt er Lauda alla povertà, hyldst til fattigdommen. Min far arbejdede i 10 år på værket for mandskor, og det blev uopført i 1990. Nogenlunde samtidig, som tørke ramte 7,9 millioner mennesker i Etiopien, og 600.000 døde af sult. Og på samme tidspunkt, som 23,6% af udviklingslandenes befolkning led af hungersnød. Samme tidspunkt som billeder af små nøgne børn med opspilede maver og fluer kravlende i øjnene gled hen over tv-skærmen. Jeg kan godt forstå min fars hovedbrud med den her tekst, for det er mildest talt ret alternativt ligefrem at hylde fattigdom. Og som ung oprørst menneske med et sundt og naturligt kritisk blik på mit biologiske ophav, så havde jeg kun foragt til overs for denne sygelige fascination af fattigdom. Indtil det gik op for mig, at det selvfølgelig ikke handlede om nød og menneskelig fornedrelse, men om den selvvalgte livsform og lykkefølelse og frihed ved intet at eje, intet at skylde, intet at have til gode og intet at arve. Som et middel for opnåelse af målet for frigørelsen, frelse og en salig død. Der gik ikke lang tid, før jeg havde læst om ørkenfædrene, der i det 3. og 4. århundrede levede i ekstrem askese, om sultekunstnere og selvpinere, om mennesker, der har fattigdom som ideal. Og tanken vækker noget i mig, her hvor jeg er blevet fanget ind i mammons tætmaskede net. Definitionen på fattigdom er ifølge Verdensbanken, når et menneske har mindre end 7 kroner til rådighed om dagen. 7 kroner. Det kan man ikke engang få en tebolle i lagkagehuset for. Og det er heller ikke nok til en is eller en chokoladebar. Eller en æske kopnødler. I 2018 indførte Danmarks Statistik en ny grænse for, hvornår man er fattig i Danmark. Hvis man har en lavere indkomst end 117.000 efter skat, så kan man betegnes som fattig. Men der er også dem, der selv vælger at være fattige. Dem, der vælger intet at eje. En af de største europæiske skikkelser fra middelalderen, ham de fleste har hørt om, det er Frans af Assisi, den rige købmandssøn, der skilte sig af med alt og blev tiggermunk i stedet. Han tog ud på landevejene, bankede på døre for at få det daglige brød, talte om Gud og levede som naturens frie søn. Jeg har fået ekspert i katolske anliggender Andreas Rude til at fortælle lidt om Frans og hans tanker.
Det, der er det spændende ved Frans af Assisi, som levede der i det 13. århundrede, hans fødselsår er 1181, og så dør han i 1226. Det spændende ved ham, det var, at det var en rig, ung mand. Kom med en meget velhavende baggrund. Hans far var klædehandler, og så boede han jo i Assisi. Så han kom fra en meget velhavende baggrund, og så pludselig på et tidspunkt, så lægger han alt det her mere sådan overfladiske, det der fra sig. Han får en eller anden form for omvendelsesoplevelse. Han er i krig mod en naboby, og han bliver såret, og det sætter en række tanker i gang. Frans er en ung og rig mand med rige venner, og den slags, som vi også kender i dag, der kører i de hurtige biler og sidder på de rigtige restauranter og tager på de rigtige skisportsteder osv. Og lidt efter lidt, så bliver han træt af det. Og så tænker han, det kan ikke være meningen med mit liv. Og det fører så til en gradvis overvejelse hos ham. Hvad er så meningen med mit liv? Og så får han nogle forskellige drømme og nogle forskellige åbenbaringer, som gør det tydeligt for ham, at han skal efterfølge Kristus. Og man kan sige lige præcis i disse her coronatider, der er der en episode, hvor han møder en spedalsk. Og normalt, ligesom vi jo ville gøre også i dag, så undgår man folk, der er syge på den måde. Men Frans oplever, at han må stige sin hest, at han må gå hen og omfavne, faktisk kysse den spedalskes hånd. Og det er disse brud, disse radikale brud med sin baggrund, der kendetegner Frans, og som jeg også tror, altså, det fænger vores forestillingsevne i dag, det fænger vores fantasi i dag. At vi ved godt, at der er mange ting, der forstyrrer os. Og vi ved også godt, at når vi taler om livsstil, så er det ofte netop bundet op på forbrug. Drikker man den rigtige rødvin? Har man ferie det rigtige sted? Har man de rigtige designermøbler derhjemme? Men når vi hører Frans' historie, ja, så får vi et indblik i en anden form for livsstil, som altså går på det stik modsatte. At skære ind til kernen, komme ind til benet af, hvad er meningen med mit liv her?
De næste iværksættere er også helt klar på at pitche for løverne.
Ej, jeg hedder Lasse.
God stil, der.
De har lavet en iskaffe, der fungerer som en energidrik.
Hej løver. Mit navn er Lasse. Det her er Adrian, og vi er Bold Drinks. Vi søger 250.000 for 12,8% af vores virksomhed. En iskaffe, baseret på 3 espresso shots, med det dobbelte energiniveau af en energidrik, men uden alt det sukker og alle de tilsætningsstoffer.
Iced espresso skal drikkes, inden man skal præstere maksimalt.
Besiddelse er ledelse, siges der. Men hvad siger Mia Wagner til det? Mia Wagner, der er en af finansløverne fra DR's serie Løvens Hule, hvor 5 serieinvestorer vurderer unge, håbefulde iværksættere og måske giver dem en investering med på vejen. Hun er direktør for Freeway-koncernen, der blandt andet tæller Dating.dk og Plusbog.dk, men hun er også en af de mere empatiske og følelsesladede løver i panelet.
Hej, jeg er Mia.
Hej, Mia.
Jeg tænker, om jeg er den eneste, der sidder her med moralske skrubler. Jeg har jo været syg med stress. Og det betød, at jeg havde 8 måneder, hvor jeg ikke var i stand til at gå på arbejde. De måneder, jeg havde op til de 8 måneder, der arbejdede jeg hårdt. Det betød, at jeg havde Red Bull i bilen altid. Det lå bare helt fast. Og hvis jeg blev lidt søvnig, så kunne jeg lige tage sådan en, og så kunne jeg blive ved. Det betød også, at jeg brændte sammen. Og det er jo egentlig det, I står og fortæller. Det er en af den historie, I fortæller. At I synes, at vi skal presse os selv ekstra, ekstra meget. Det har jeg faktisk lidt svært med.
Hun lægger i udsendelserne ikke skjul på, at hun på et tidspunkt gik ned med stress. Og tårerne i øjnene taler sit klare sprog om, at det gjorde ondt.
Det påvirkede mig faktisk ret fysiskmæssigt at stå i løvens, altså den dag at sidde i løvens hule. Og virkelig så tydeligt møde den her retorik omkring, at vi skal bare performe. Og vi skal bare presse os selv.
Ja, bare derudad. Det rørte ved noget meget dybt i mig. Så jeg blev nødt til at protestere, simpelthen.
Jeg har sådan en plakat hende derhjemme, hvor der står, I've been to hell and back, and believe me, it was wonderful. For selvfølgelig, hvad der gaver med i det. Det ændrede mig på den måde, jeg plejer at sige, at jeg kender min bund. Jeg ved også, at jeg kender min værdi, for selvfølgelig har jeg nu masser af selvværd, og selvfølgelig har jeg værdi som menneske, uanset hvad man præsterer. Og det var jo en god lærdom, som vi alle sammen kunne lære noget af. Så det har skabt mig et ret solidt fundament, faktisk. Alt det, man kan, når man ingenting er. Jeg tror, at det her med at have en escape plan, må ikke vi alle sammen har sådan en et sted. Og det havde jeg da også på det tidspunkt. Nu er det jo bare sådan, når man er mor til to, så må man jo bare stå op og gøre det, der skal gøres. Jeg tror, havde jeg ikke haft det ansvar, selvfølgelig også, fordi jeg var, jeg var jo direktør i familievirksomheden, og havde det her forældreansvar. Havde jeg ikke haft de to ting, så tror jeg nok, at jeg en dag havde taget min rygsæk, simpelthen, og så var jeg bare gået, for det er noget, jeg holder meget af. Det interesserer mig ikke for store biler eller store huse på den måde egentlig. Det gør jeg faktisk ikke, og har aldrig gjort det. Jeg er jo vokset op med lidt. Jeg er opdraget med hjemmefra. Med det udtryk, som vi kalder den, der kan, bør. Og det, man måske også skal vide om det, jeg kommer af, det er, at vi er jo alle sammen jurister, og min søster er advokat, og min far er advokat. Og vi har altid haft et hjem, hvor man hjalp andre. Og vi har også haft et hjem, hvor dem, der måske ikke lige kunne være hos deres far eller mor af forskellige årsager, men de kunne altid være hos os. Vi har haft et meget rummeligt og meget hjælpsomt hjem. Da jeg var barn, der havde vi også, vi havde kartoffelkuren. Og derudover så var min far enlig forsørger til fire børn og min mor, som ikke bare gik hjemme, men gik og passede. Mine forældre var og er stadig meget visionære og tror ikke rigtig på begrænsninger, så de købte en stor gård, som skulle sættes i stand. Og min far han ville meget gerne køre en Jaguar, og den virkede aldrig. Så min mor har jo både måtte lære sig selv at være murer og håndværker og automekaniker, for det var det, der skulle til for at få det her til at hænge sammen. Men penge, det havde vi ikke.
Escape plan. Mia Wagner snakker om en escape plan. Men det også var det, Frans Assisi pludselig så sig om efter, der midt i sit familieejet tyngende ansvar.
Det, som Frans så gjorde, det var, at han pludselig tog det meget, meget mere alvorligt og lod det fylde hele sit liv. Og det var hans familie ikke så indstillet på, fordi hans far forestillede sig jo, at han skulle efterfølge ham som klædehandler. Som alle fædre, så havde Frans' far også nogle bestemte forestillinger om, hvad hans børn skulle lave. Ikke? Ja. Altså langsomt begynder tingene at spise sig til mellem Frans og hans familie. For igen, vi taler om en velhavende familie, som pludselig oplever, at deres søn, som indtil da har været, som man kunne forvente af en velhavende ung mand, opfører sig på den, pludselig begynder at opføre sig lidt som en vagabund, ligesom en form for Guds nar, en der opfører sig radikalt på andre måder. Og der så også Frans rent faktisk stjæler noget stof fra sin fars varelager for at kunne hjælpe med til at finansiere opbygningen af et lille kapel, så bliver hans far rigtig, rigtig vred. Og så stævner han ham for den kirkelige domstol. Og da faren så fremfører sine anklager, så siger Frans som en blanding af, hvad kan man sige, provokation, men også en form for bogstavelighed, som sikkert er, som mange af os finder spændende, at det er rigtigt, jeg har taget nogle ting fra dig, og dem skal du have tilbage. Og så tager han alt sit tøj af, og pludselig står han splitternøgen i byen der, og leverer alt det tøj, som han helt konkret har på, ikke? Som han har fået fra sin far, som en del af, fordi han var en del af sin fars husholdning, ikke? Leverer han tilbage til faren. Og det gør sådan et indtryk på biskoppen, så biskoppen spontant tager sin egen kappe af og giver den til Frans, som så svøber sig i det. Så tydeligt lægger Frans altså sit tidligere liv bag sig, så han tager sit gamle tøj af, og han, hvad kan man sige, herefter udelukkende satser på vor herres omsorg, på kirkens omsorg, og kirkens omsorg viser sig så ved, at biskoppen tager sin kappe af og svøber den om Frans. Så det er en fantastisk historie, det er en fantastisk episode, et overgang fra at være den rige unge mand, der var i lidt i vildrede med, hvad han egentlig skulle med sit liv, og så til en ung mand, der som mange unge tager et radikalt valg. Ikke?
Selvom der måske er en del klichéer og rosenrøde legender knyttet til Frans' historie, så vækker det alligevel en undren, en forundring og tænder måske et lille håb. Tænk, hvis der var et smuthul ud af civilisationens fængsel. En vej ud af ansvaret, forpligtelserne, kravene om at have arbejde, indkomst, ansvar, e-boks, NemID, Facebook-profil. Alt det, vi siden fødslen er blevet spundet ind i. Drømmen om frihed. Eller er det illusionen om frihed? For hvad er det, der giver frihed? At tage sit ansvar på sig og underordne sig reglerne og grænserne, gøre sin pligt og gøre som de andre. Eller at stå af. Lægge nøglerne på bordet. Giv det hele væk. Og træske ud over engen.
Ja, jeg husker i min barndom, så startede med der, hvor vi som begyndte at få flere penge, da jeg blev lidt ældre. Der kunne jeg mærke, at vi fik mere fredagsslik. Det synes jeg var ret godt. Det kan jeg huske sådan ret tydeligt. Og bedre kvalitet i fredagsslikken. Det var fint sted at starte. Personligt kan jeg huske, da jeg var... ud af universitetet og i gang på arbejdsmarkedet, der formulerede jeg på et tidspunkt den drøm, at hvis bare jeg kunne tjene 5.000 mere om måneden, så ville det være godt. Så ville jeg egentlig være glad og tilfreds. Det er jo langt over nu, kan man sige. Og jeg synes, jeg oplevede en kæmpe rigdom første gang, vi havde råd til at købe en bil. Og bil nummer to, wow, jeg var simpelthen så stolt. Altså, så der var der en stolthed i det. Det er jo noget med måske også at være self-made, og man oplever, at jeg er kompetent, at jeg kan det her. Det er nok mere det, der har demotiveret mig i hvert fald.
Jeg spørger Mia, om hun kender citatet med, at det er nemmere for en kamel at komme gennem et nåleøje, end det er for en rig at komme ind i Guds rige. Vi kan for den sags skyld bytte ordene Guds rige ud med nirvana eller det at blive lykkelig.
Min egen erfaring er, at tid og penge, det er det, vi kalder omvendt proportionalt. Jo flere penge jeg tjener, jo mindre tid har jeg i sig til at bruge dem. Eller jeg betaler med min tid, kan man sige. Fritid og frihed har man jo mindre og mindre af. Så er det jo tanken, at man i dag skal... Lige for nogen i hvert fald, måske, jeg har ikke noget med arbejde, men for mange er det jo drømmen, altså, så bliver man på et tidspunkt så rig, så man har uendelig tid, for så skal man ikke længere performe. Det er ikke sådan, jeg har det selv. Men det er i hvert fald en del af det, at det at have et stort ansvar, som nu engang kommer med, og avancere, om det er på ens arbejde, eller om det er ens formue, det kræver jo tid. Så det kan blive en forhindring i forhold til at komme til nirvana. Om det så er det samme i forhold til Guds rige, nu er det lidt nogle andre vilkår, forestiller mig egentlig, uden at jeg er ekspert i religion. Men at komme ind i Guds rige, der tænker jeg, at man skal kunne leve op til noget mere og noget andet, end man skal for at ramme nirvana. Ja, i den sammenhæng skal man jo også være det gode menneske. Og det vil vi alle sammen gerne være, også jeg. Og vi prøver altid, også i koncernen, der har vi altid som rettesnor, vi er ordentlige mennesker. Når vi står og skal træffe en beslutning, skal vi gå den ene vej eller den anden vej, så spørger vi os selv, hvad vil ordentlige mennesker gøre? I forhold til at være et godt menneske og være et rigt menneske, så er der jo i hvert fald mange, der har den der oplevelse af, at man nogle gange må gå på kompromis, hvis man gerne vil rave til sig. Det er jo ikke min oplevelse. Altså, det er det jo ikke. Jeg synes, at hvad man siger, what goes around comes around. Det giver ikke mening i vores verden. Ikke at altid vælge det gode, jeg er sikker på, at det også kommer godt tilbage. Men jeg tænker måske, at det der, det er jo ikke en mundhæld, men det citat, du kommer med, at det måske er noget, også sådan lidt baserer sig på det, at der kan være brug for en vis kynisme nogle gange, i forhold til at bygge en formue op.
Ja. Men hvad er det, der er Frans' projekt? Hvorfor står han pludselig der i retten og smider alt tøjet og lægger det i en bunke foran sin måbende far?
Det handler jo om at efterfølge Kristus. Og Kristus var jo ikke rig, da han gik rundt. Han var jo en form for besiddelsesløs. Ikke? Han gik med sine disciple og havde jo ikke alt det med sig, som vi normalt har, lever med. Så der ligger den inspiration, ikke, at, og den frihed, der også ligger i, at man ikke skal bekymre sig om alt det ydre, alt det materielle, som vi slæber med os. Det ligger der i det. Men der ligger også, og der kommer vi ind på det teologiske, det her med, at man ved selv at sige, jeg vil ikke eje noget. Også virkelig, kan man sige, altså giver sig selv i Guds varetægt. At man simpelthen siger, jeg har sådan tiltro til, at Gud vil passe på mig. Jeg overgiver mig i den grad til Guds vilje med mig. Så jeg vil ikke have, at der er alle mulige besiddelser, der ikke er, som jeg har, der står imellem mig og Gud.
Jeg har været til mit møde nede i banken, siddet ved det blanke mahogni bord med bankrådgiveren overfor, med en stak papirer og en bærbar foran sig. Og der var det, som om jeg bare følte, jeg blev mindre og mindre. Connie, hun indvendte hele min økonomi. Nej, ikke bare min økonomi, hun indvendte hele mit liv. Mine private forhold ned i detaljer, jeg slet ikke var forberedt på. Det var ret ydmygende. Jeg lå og sprallede under et mikroskop med det formål at finde ud af, om jeg var værd at låne penge til. Om jeg var god nok. Om jeg ville blive en belastning. Om jeg nu kunne klare det. Jeg følte mig anklaget. Mellem os på bordet lå salgsopstillingen med de forgyldte billeder af min drømmebolig og skinnede. Men jeg slap ikke så let. Det var noget med gældsfaktoren. Det så ikke strålende ud. Den hang lige på vippen.
Der er historien fra evangelierne om den rige unge mand, der kommer og siger til Jesus, Herre, jeg har gjort alt, hvad jeg skal gøre som et fromt og godt menneske. Jeg har overholdt alle budene. Hvad skal jeg mere gøre? Og så er det så, at Jesus så sætter ham på prøve og siger, jamen prøv at tage et skridt til. Ikke? Så sælg alle dine ejendomme, alt hvad du ejer, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Og det er jo selvfølgelig for en ung mand, som er velhavende, og det er den unge mand i evangeliet, et meget svært krav at stille op. Ikke?
Han går grædende
bort, fordi det kan han simpelthen ikke overkomme. Og det er jo også derfor, at Francis' historie fænger os i dag, og vi bliver fascineret af den, fordi her var et menneske, som hvis fortid vi egentlig snilt kan identificere os med, de fleste af os i Danmark er jo middelklasse af en eller anden art, vi har en masse materielle goder, som vi meget nødigt ville være foruden. Og så kan vi alligevel se, at en mand som Frans, han næsten spontant, uden at der er gået en lang forberedelse for det, det vokser i ham. Det er ikke nogen intellektuel proces, det er også en følelsesmæssig proces. Så finder han ud af, det vil han skille sig. Så han gør det, som den rige unge mand i evangelierne ikke kan få sig selv til at gøre. Og som flertallet af os nok heller ikke kan få os selv til at gøre. Fordi det er jo meget komfortabelt at have alle disse materielle goder. Ikke?
Men der er nogen, der er gået skridtet videre, ligesom Frans. Dem, der virkelig har valgt alt materielt fra. Dem, som intet personligt ejer. Jeg skypede til Johanne Marie fra den katolske nonneorden, Jesus' små søstre. Først ville jeg lige vide, hvad der egentlig ville ligge på hendes bord, hvis jeg bad hende om at lægge alle sine egne dele ud.
Der ville ligge en bibel, og så ville der ligge mit tøj. Og så ville der også ligge nogle andre bøger, og måske nogle gaver, jeg har fået, et billede, eller sådan nogle meget, meget enkle ting. Men i princippet, alt hvad vi har her i vores lejlighed, er tilgængeligt for alle. Hos Jesus' små søster har man også de tre klosterløfter, som i alle andre katolske ordener. Og de består, de hedder et løfte om at leve i fattigdom, altså at leve enkelt med fælles eje, hvor vi ikke har personlig indkomst. Altså jeg har min løn selvfølgelig, men den går ind i en fælles kasse, og vi deler os på verdensplan. Så det vi ikke bruger her, det sender vi til andre, der har behov for det. Og så er der et løfte, der hedder lydighed, og det kan nemmest oversættes med lydhørhed over for Gud, over for hinanden i fællesskabet. Så beslutninger om, hvordan vi skal bo, leve og hvad vi skal, tager vi i fællesskab. I princippet i, at alt, hvad vi har, er fælles. Altså, som jeg nævnte lige før. Og det tager jo udgangspunkt i et menneskesyn, som er i grunden, får vi livet givet, og vi ejer ikke noget. Alt, hvad vi får, har vi fået givet eller betroet, kan man sige. Og det giver vi så et helt konkret udtryk i, at vi lever enkelt. Vi lever ikke med overflod. Det, vi har, ejer vi ikke.
Jeg havde mange spørgsmål. Er det syndigt at være rig? Er det sværere at have et åndeligt liv, hvis man er rig? Hvornår er man mest lykkelig? Det blev langsomt klart, at det med at være rig afhænger af, hvordan man forholder sig til sin rigdom. Om man er rig for sin egen skyld, eller om man bruger sine ressourcer til at hjælpe dem, der mangler. Fordi så er det nemlig ikke noget problem.
Så det er helt grundlæggende. Fødes vi jo ind i verden uden noget, og vi går sig fra uden noget. Og det, der så er imellem de to yderpunkter, det er noget, vi har sammen. Så det er en dyb forståelse af, at jorden er vores fælles sted, og at at alt, hvad vi har på denne jord, er noget, vi fælles skal værne om. Så det giver mig, det er en stor indre frihed. Men det er jo også et ansvar og et ønske om, at der må være nok til alle.
Jeg tror ikke, at Francis' vej er for alle. Men det er godt, det er der. Fordi det giver jo en kreativ spænding. Det gør, at vi hele tiden bliver opmærksomme på, som kristne, at ej, der er altid noget mere, man kan gøre. Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være at sælge villaen og give alle pengene til Afrika eller til Kirkens Kors her, eller hvad man kunne forestille sig. Men hele tiden blot være opmærksom på, at du må aldrig stille dig tilfreds med dig selv på den måde her. Der er altid noget mere, man kan gøre.
Er vi forpligtet til at hjælpe mere, og dermed også lide større afsavn selv, når nu vi kan se, at der er andre, der ikke har? Rigtig, rigtig godt og svært spørgsmål, fordi vi vil gerne lidt gemme os i vores velstand, og på nogen måde skal vi også være glade og stolte af det, vi har og det, vi kan. Og vi må også, jeg tror også på, at det er vigtigt, at vi holder fast i vores samfund, som det er. Jeg synes også, at vi har et ansvar i forhold til dem, der har lidt. Det er de valg, jeg træffer, kan man sige. Jeg leder efter, hvor kan jeg bidrage, og det vil jeg prøve at gøre mere nu, hvor folk lytter mere til mig, end de gjorde tidligere. Hvor kan jeg bidrage til at skubbe samfundet i den retning, jeg oplever, er den rigtige, også i forhold til at hjælpe dem, der mangler. Men jo også med at bidrage til, at vi har et samfund i vækst. Og det er udfordret her med corona jo, ikke? Det synes jeg også er enormt vigtigt, fordi det er jo det, der også skal give noget igen til nogle af de andre udviklingslandene, kan vi kalde dem.
Men det, der er det spændende, det er, at der også er mennesker i franciskanerorden, som siger, nej, det her det går for vidt. Vi kan ikke bare være totale anarkister. Vi har jo pludselig et ansvar. Der er jo pludselig en organisation, der vokser op her omkring. Vi har ansvaret for de mange mennesker, som slutter sig til os. Vi skal tænke hierarkisk, vi skal tænke systematisk, vi skal tænke strukturelt. Frans ender jo også med til sidst at overlade ledelsen og ordenen til nogle andre mennesker end sig selv. Han opdager og ved, at det er ikke hans talent. Så det er for nemt at sige, tror jeg, at vi skal bare alle sammen blive som Frans, og så bliver vi lykkelige, og så bliver vi ægte kristne. Det tror jeg ikke engang selv, han ville sige. Men han er en af de der skikkelser, der opstår i kristendommen med helt jævne mellemrum.
Er det syndigt at være rig?
Det kommer helt an på, hvordan at du er rig, eller jeg er rig. Fordi man kan jo være rig med ingenting, havde jeg sagt.
Ja, du tænker jeg materielt.
Ja, men altså jeg tænker, at det kommer jo helt an på, hvordan man disponerer og sådan noget. Mm. Det er jo ikke rigdommen objektivt i sig selv. Der er altså, verden er et overflødighedsrum af muligheder. Og det er der jo ikke, det er en objektiv virkelighed. Men hvad gør vi med det? Deler vi det, eller bruger vi det for at fremme liv, eller bruger vi det for vores egen lykkes skyld på bekostning af de andre? Altså, så ville jeg nok kunne begynde at tale om, at hvis det var på den måde, at andre skulle betale for, at jeg kan være rig, eller lide for, at jeg kan være rig, så kan man godt begynde at tale om, at der er noget, der er skævt og forkert, og dermed, som adskiller os fra hinanden. Ikke? Fordi syndens virkelighed er det, der adskiller os fra Gud og fra hinanden. Jeg tror, at det er svært for en, der har alt, og som er sig selv nok, at åbne sig for Guds virkelighed, Guds rige, hvor der er plads til alle. Og derfor, hvis jeg skulle give en definition på fattigdom, så vil jeg sige, at det er at mangle, at være bevidst om sin mangel. Og ikke kun bevidst, men altså også, at det kan jo være helt konkret, at man mangler noget, og så har man brug for andre. Og det åbner en op. Og den bevidsthed er jo i grunden en stor gave, fordi så kan man åbne sig for den rigdom, som de andre er, som Gud er, som verden er, og gøre sig modtagelig. Det at være rig i den sammenhæng kunne man måske lide på, som at man var sig selv nok. Og så har man ikke de andre på nogen måde, og det er en stor isolation. Og vældig trist, og gør også livet trist.
Man kan sige, helt fra de tidligste tider i kirken, der har man eksempler på asketer, der masser af dem, der lever i udkanten af byerne, eller på øde steder, eller sågar oppe på toppen af søjler. Ja, en af de mest berømte er Simon Søjlehelgen, som lever der i det 5. århundrede i det nordlige Syrien, og han bor, altså bogstaveligste forstand, på toppen af en søjle højt oppe, der indretter han sig. Og det er jo altså en ekstrem form for askese, at forstå på den måde, at man stræber efter en fuldkommen selvkontrol. Så det er noget, der er rettet meget indad. Selvfølgelig er impulsen kristen, at man gennem ved at spæge kødet og påføre sig selv, altså lidelse og en form for masochisme, vil nærme sig Gud. Men, og det er jo noget, som vækker stor opsigt, og de får derfor en masse følgere. Der opstår også nærmest en konkurrenceforhold mellem de forskellige asketer, som vi i dag nok ville sige var meget usund. Men det er jo en tendens, der hele tiden ligger der, og som jo også eksisterer i dag, og som der sagtens kan komme noget godt ud af, som der sagtens kan komme noget fornuftigt ud af, og som igen kan bidrage til den her kreative spænding i kristendommen, men som også meget hurtigt kan komme ud på et tidspunkt.
Jeg synes ikke, vi skal have dårlig samvittighed over, at vi er i et forbrugersamfund. Og vi finder, det skaber også værdi, det skaber vækst. Og jeg finder en fin stor fornøjelse i at købe på nye sko, og jeg synes, det er dejligt. Og det er jo også noget, der giver mig energi, og det synes jeg er helt okay. Og jeg tror aldrig, jeg vil være et menneske, som kommer til at leve i ren askese, så det vil heller ikke helt skabe måske. Altså, selvfølgelig finder jeg også motivation i at skaffe mig et økonomisk råderum. Det gør jeg da. Men askese, det er at kunne være i meget lidt. Det fascinerer mig, og jeg har stadig til gode for alvor at opleve det på egen krop. Men det sammenholdt med min nysgerrighed og min hvidbegærlighed, gør jeg egentlig en eller anden dag igen, når mine børn er blevet ældre og større, så har jeg så gode at tage, tror jeg, 3 måneder i askese i en eller anden form, for at mærke, hvad sker der egentlig med mig selv i den her situation.
Hvorfor er det, at Frans skiller sig fra alle sine egne dele? Hvorfor er det, at han vælger et radikalt usikker tilværelse frem for den meget bekvemme, storborgerlige tilværelse, han kom fra i Assisi? Det gør han, fordi han med sit valg ønsker at give sig hen fuldstændigt i Guds varetægt. Det er en religiøs impuls, det er en teologisk impuls. Det er ikke, fordi han vil gøre godt som sådan. Det kommer som en naturlig følge af det. Men den inderste kerne er religiøs, ikke? Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at efterfølge Kristus. Og der kan jeg se, at mine fine klæder, min bekvemme tilværelse, mine dyre vaner er en hemsko. Så dem vil jeg lægge bort fra mig. Min karriere for den sags skyld, kunne man også sige.
Det bliver langsomt klart, at med mange penge følger der krav om ansvarlighed. Og at det, der betyder noget, er, hvordan man forholder sig til det, man ejer. Er man bundet til det? Er det begæret, der styrer ens liv? Eller er det kreativitet, nysgerrighed og ønsket om at hjælpe andre? Og som Mia Wagners mor altid sagde, den, der kan, bør. Og det er måske det, der er rigdom. At kunne give. Og at kunne se, hvor der er behov for hjælp. Og at kunne give slip på det, man har. Og give slip på kærligheden til det, man ejer. Og der er endda noget, der er langt vigtigere end penge.
Min største begrænsning i livet, det er tid. Jeg bilder mig ind, at jeg kan egentlig opnå, ja, det er lidt frækt at sige hvad som helst, men jeg kan opnå alt, hvad jeg nu måtte ønske mig, bare jeg havde tiden. Så når jeg måler rigdom, så bliver det målt i tid. Jeg er rig, hvis jeg har rigtig meget tid. Og jeg holder gerne nogle meget lange sommerferier. Og det kan føles rigt, at jeg kan øsle med tiden. Ja.
Så du er i virkeligheden ikke så rig?
Nej. Nej, det er jeg. Nej, ikke på den måde. Altså, og så den anden rigdom, det er jo relationerne. Og jeg oplever, at jeg er rig, når jeg er sammen med de mennesker, jeg holder af og har tid til dem.
Så det handler overhovedet ikke om penge?
Nej, det handler ikke om penge.
Og jeg tror også, at det er det, der ligger i, at den rige, det er svært for den rige at komme igennem et nåleøje. Fordi hvis man læser videre i teksten, så står der jo også, at for Gud er alting muligt. Mm. Så det er ikke umuligt, det er bare svært. Ja. Og jo mere vi er knyttet til vores ejendom, jo mere vi er knyttet til vores livsstil, at drikke de rigtige rødvine, køre de rigtige biler, have den rigtige karriere, jo mere vi er knyttet til det, jo sværere får vi at få plads til alle de kristne værdier.
Ja, det er sådan, og det har man jo forsket i, og jeg har læst lidt om det, at man siger, at penge er ikke en motivation, hvis du har nok. Men det er en anden situation, når man ikke har penge nok. Og der er jo så privilegeret, at det har jeg. Jeg har penge nok. Og det har jeg vel. Altså selv da jeg var yngre, havde langt færre penge, og jeg gik rundt i Netto, og jeg vidste, at et aftensmåltid, det måtte koste 30 kroner, det havde jeg regnet ud, så købte jeg ind til det. Men der havde jeg på sin vis jo også penge nok, fordi tingene kunne løbe rundt. Altså det handler jo lige så meget om, at man tilpasser sig. Hvornår er du rig? Og der vil mange ting, jamen jeg er rig, når jeg har masser af penge. Jeg har mødt masser af mennesker, der havde masser af penge. Og de var ikke frie, og de var heller ikke glade, og de var ikke lykkelige. Der er også nogen, der er. Men det er deres grundsubstans som mennesker, der gør dem rige, eller der gør dem glade og lykkelige. Det handler ikke om, hvad der står på deres bankbog. Det handler lidt om vores indstilling til livet, af min oplevelse. Så jeg tror, man skal passe på med at lave den der kobling af rigdom, altså som i penge. Mange penge giver lykke.
Er meningen med vores liv virkelig evig vækst? Altså, det burde kunne få selv den mest liberale økonom til at tænke sig om, skulle man tro. Kan det virkelig være det, at vi hvert år kan lægge et par procent til vores GDP, at det er det, som det handler om. Ikke? Det er da et provokerende spørgsmål, som mange mennesker intuitivt også i virkeligheden forholder sig til at reagere. Altså, man taler om at trække stikket ud. Man trænger om at tage på retræte, at flytte på en ø eller noget i den retning der. Så længslen er der hele tiden, ikke? Det, som Frans jo sagt bare gør, det er, at han ikke bare trækker stikket ud. Han sætter sit stik i en anden stikkontakt og orienterer sig mod vor Herre.
Vi vender lige tilbage til min nu 92-årige far, for jeg blev nødt til at spørge til hans besvær med det digt, Hyldest til fattigdommen. Hvorfor han var så betaget af det?
Fattigdommen, oden til fattigdommen, som er den rigtige, rene titel, bestod i at hylde fattigdommen. Og hvordan gør man det? Det spurgte jeg mig selv om. Jeg ved ikke for mange gange. Og til sidst så kunne jeg det fulde digt forfra og bagfra på italiensk og på dansk. Og hvorfor jeg ville sætte musik til det digt? Fordi det er et digt om glæden ved fattigdommen. Men jeg forstod ikke digtet, og derfor tog det mig helvede 10 år.
Jeg spurgte ham også, hvorfor det voldte ham så mange kvaler at sætte det i musik.
Fordi jeg var af denne verden, og derfor var jeg ikke moden, fordi jeg blev offer for det samme som han selv, en hæslig verden, der byggede på rigdom og ære.
Måske havde det noget at gøre med, at han jo ikke var fattig. At han havde alt det, som der forsages i digtet.
Det er kun det. Det er klart. Jeg gik med langsko, jeg gik med slips så fint klædt på. Hvad var det for en måde at komme ind til det digt her på? Det kan ikke lade sig gøre.
Men det handlede vel mere om, at du bankede på en dør, hvortil du ikke kunne få adgang, fordi du ikke havde billetten til det.
Det er klart. Det er lige præcis det, du der nævner. Hvordan kan man skrive om noget af det allerhøjeste i livet? Glæden ved fattigdommen. Elendigheden. Ja, det ligger på den anden side af det menneskelige opfattelsesevne. Non sum dignum er ikke værdig.
Jeg fik en opringning fra Connie her fra et par dage siden. Connie ned fra banken. Jeg er blevet godkendt til at låne til min bolig. Nøglerne, de ligger nu tungt i min hånd. Og med de her nøgler, der ligger mere end bare muligheden for at lukke mig ind i min nye entré, der ligger også ansvar. Der ligger en god portion fastlåsthed. Jeg er nu bundet til banken, til mit job, til min budgetkonto. Jeg er en lille smule mindre fri nu. Jeg er nødt til at følge med i rentens bevægelse, huspriserne, bidragssatser. Tillykke, sagde Connie. Ja, det må du nok sige, tænkte jeg i mit stille sind.
Bringer det så dig tættere i et tættere forhold til Gud, at du intet ejer materielt?
Det er der ingen garanti for. Men, fordi i sidste instans er det jo Gud, der nærmer sig mig. Men jeg er overbevist om, at det initiativ, han har taget med at skabe os og mig, er jo et ønske fra hans side om, at vi skal åbne os for ham. Så jeg tænker, at når et menneske siger ja til det og åbner sig for det, så er det min erfaring, at Gud kommer os i møde. Og på den måde er det mit håb, ja, at jeg lever i den gode virkelighed, det er, at Gud tager hånd om os og om mig.
Og hvad er så den største gave, du får, synes du, for at vælge den livsform?
Det er en indre fred. Det er en glæde over, at de andre er til. En glæde over livet. Og en frigørelse i forhold til, at jeg har ikke ansvar for alting, men jeg har det ansvar, som jeg kan overkomme her i mit nære liv. Og at når jeg opfylder det, når jeg går ind på det og lever så godt som jeg kan, så er der en glæde og mindre frihed, der opstår. En tryghed også.
Jamen det er jo interessant. Fattigdom, som definition, der kommer vi tættere på det med kroner og ører i en eller anden sammenhæng, ikke? Fordi når jeg kan komme med så luksuriøs en definition på rigdom, så er det jo, fordi vi lever i et samfund, hvor vi grundlæggende er okay. Hvor vi egentlig nogenlunde har det, vi skal. Og ellers så kan vi også godt hjælpe hinanden. Fattigdom, det er jo en anden sag, fordi der er vi jo nogle situationer nogle gange, hvor vi simpelthen, hvor der er børn, der går sultne i seng. Og der er mennesker, der ikke har tag over hovedet og ikke kan betale deres husleje. Og det er jo også noget, jeg er blevet konfronteret med gennem mit tidligere arbejde som advokat. Og der betyder penge mere. Det kan jo, og specielt også, hvis vi kigger på fattige børn i udviklingslandene, hvor vi jo også kan se, at fattigdommen i den grad bliver en spændetrøje, der gør, at man ikke kan udvikle sig, ikke bare som person, men som land. Fattigdom kan være så ødelæggende, at vi ikke kan sende børnene i skole, fordi de skal ud på den nærmeste losseplads og rode efter ting, man kan sælge eller genbruge. Og det er klart, det gør ondt i mit moderhjerte, at det er sådan. Og det er jo så også derfor, jeg kan man sige, jeg gør, hvad jeg kan sammen med UNICEF. Fordi det er simpelthen ødelæggende for vores samfund og vores fundament og vores samfundsorden, den slags fattigdom. Ja. Hvis jeg skal føle mig fattig, hvornår, ja, det gør jeg jo faktisk, må jeg tillade mig at sige, det gør jeg jo faktisk ikke, føler mig fattig. Jeg kan føle mig lidt fattig på tid.
Jamen, det er det, du skal være fattig, selvom man er rig ud fra din definition.
Jeg er enig med dig i, at man siger, at jeg kan opleve en fattigdom. Jeg prøver bare lige at formulere for mig selv, hvordan kommer den til udtryk. Hvis vi bliver min definition og min terminologi, så vil fattigdom være, når jeg føler, at jeg ikke får nærvær. Der er fattigdom jo et svært ord. Jeg kan føle mig fattig, når jeg synes, jeg ikke vokser åndeligt. Når jeg ikke vokser i mine kompetencer eller i mine relationer. Der, jeg har brug for en udvikling. Det kan godt føles fattigt, hvis jeg ikke får den.
Selv inden for franciskanerorden opstår der hurtigt stridigheder om, hvor radikalt man skal gå til værks. For der vil altid være forskellige folk, som ud fra den bedste hensigt tænker forskelligt. Altså der er, hvad kan man sige, ildsjælene, som Frans oplagt er en af dem der mennesker, der kan fænge folk, der kan få folk til at træffe radikale og spændende valg.
Kunne han det?
Og det kunne han. Han var et uhyre charmerende menneske, og han, det er så morsomt, fordi han siger også på et tidspunkt, at vi skal ud og forkynde evangeliet om nødvendigt med ord.
Jeg kan også godt blive lidt træt, hvis man sætter det ideal op, at vi skal bare alle sammen give afkald på det hele, og så skal vi gå rundt og passe vores egen have. For det er ikke samfundsansvar. Og det er heller ikke, det vil ikke være ansvarligt over for virksomheden, medarbejderne, og det vil heller ikke være ansvarligt over for det samfund, vi lever i, som vi har skabt, og som jeg synes, vi skal være stolte af, at vi har skabt. Jeg synes nogle gange måske, juristen i mig kan godt synes, vi er bange for, at vi lidt glemmer, hvor hårdt vi har kæmpet for vores demokrati og vores grundlæggende rettigheder og vores velstand. Så jeg ville jo synes, det var forfærdeligt, hvis vi alle sammen blev enige om, at nu giver vi afkald på alt, for så stopper vi også med at løfte det kollektive ansvar for det, vi har skabt. Så jeg synes ikke, det er noget ideal.
En hver må virkelig i sit eget liv tænke sig om det her. Mm. Fordi andre kan ikke gøre det for en. Og vi har også forskellige opgaver, tror jeg. Og forskellige prioriteringer, afhængig af, hvilket ansvar vi har i vores liv. Altså hvad vi skal svare på i vores liv, eller hvem vi er knyttet til. Altså det kan man, det tror jeg, at en hver må med sig selv overveje, hvad er det, jeg knytter mig til, og hvorfor gør jeg det? Altså, hvorfor er de her ting vigtige for mig? Hvad bringer det ind i mit liv af mening? Hvad bringer det af glæde? Hvad fører det så til, at jeg kan være for andre?
Det er også den, hvad kan man sige, fare, der ligger i at træffe disse her radikale valg. At man skal jo hele tiden, også som ordens stifter og som sidenhen som den, der står i spidsen for orden, have blik for, hvad er det, der er på færre her? Er det et eller andet form for egotrip i virkeligheden, som vi er ude i?
Men det er den enkelte, der ligesom må gøre op med sig. Altså, selvfølgelig vil jeg, hvis du spørger mig, hvad jeg ville mene, og hvis jeg skulle dømme i det der, så kunne jeg sagtens gøre det. Men jeg tænker ikke, at det er min opgave at dømme de andre. Men jeg kan appellere med mine egne valg til, at andre tænker over deres valg. Det kan man selvfølgelig, og det kan vi jo alle sammen.
Du har lyttet til Audiens på P1. Med i udsendelsen var Mia Wagner, Johanne Marie fra Jesus Små Søstre, Bernhard Levkovic og lektor Andreas Rude. I udsendelsen blev der spillet uddrag af Bernhard Levkovics værk Lauda alla Poveta, opført af Voces Copenhagen under ledelse af Peter Hanke. Mit navn er Katarina Levkovic. Hvis du vil lytte til flere audiensprogrammer, så kan du finde dem i radioappen eller via P1's hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.